temo al vivestajoi. En Ming dinastio, de 1366 cis 1644 post Christo, estis upsakko nomata Wang Cheng. Liciam fervore helpis aliain, precipe mauriciuloin kai orfoin. Wang Cheng litaniis sutroin ciutage. Li estis trepia, sed pro io linne obeis nur unu eula buddhismai reguloi. Line estis vegetarano. Li vivis dum malbona periodo. En la lando regis multai katastrofoi, kai tumultis banditoi kai aliai kontraŭleĝaj aferoi. Li audis, ke en iu kaverno vivas bonzo, kiu praktikas buddhismon diligente, kai si povas auguri pri la estintezzo kai estontezzo. Li bone sciis pri la nunaj kaŭzoj kaj la estontaj rezultoj. Wang Cheng decidis viziti lin por peti instruon, malgraŭ la vojo longa kaj danĝera. Poste Wang Cheng atingis la kavernon de la bonzo post multaj malfacilaĵoj. Li salutis la bonzon. Via honora majstro, la nuna mondo plenas de banditoj kaj kontraŭleĝaĵoj. Oni estas subpremata de tiui posedantai armiloin. Ni ne sias kie odaurigi nian vivon. Ni dronas an granda katastrofo. Mi visitas vin speciale por peti vian favoron helpinin pluvivi. La bonzo ridetis. Vi estas Wang Cheng, ĉu ne? Wang surprizigis. Jes, maestro, sed kie vi sias mian nomon? Kio estas via honora instruo? Se vi ne estas vegetarano, vi nur vane donas vian tempon al tiui problemoi. Wang Cheng demandis insiste, sed la bonzo respondis neniom plue. Wang Cheng povis fari nenion alian ol heimen reveni, kai pripensadi, kion li lernis. Li faris decidon ne plu mangi viandon. Wang Cheng reiris al caverno post plurai jaroi. Vidinte lin la bonzo ridis. Bone vi comprenis tion, vi finfine memoras la instruon pri compatemo en la coro. Ni vivas en la periodo en kiu oni reciproche superrusas, la lando plenas de banditoi. Nur tiui kiui ne mortigas, povas vivi pace. Tio estas la equilibro de la universo. Dirinte, la bonzo fermis siajn oculoin kai daurigis sian contempladon. Wang Cheng revenis heimen kai instruis al ciui, ke neniu eu tiui kiui mortigas vivestajoin povas jui patson, char mortigo causas mortigon. Se vi mangias viandon, vi certe respondezas pri mortigado. Tiel, ec se vi faras bonajn aferojn, vi ne povas ĝui la veran pacon. Por ĝui pacon, vi devas klopodi por krei pacon anstataŭ kaŭzi suferon. La plej bona metodo por tio estas respekti ĉian vivestaĵon kaj manĝi nur vegetaran manĝaĵon.